Burdiñola.
Lizarrako Irkaia taldearekin batera astinduko dugu Burdinolako mailua. Uztailean plazaratu zuten ideiekin liskarretan bigarren diskoa, prozesu trabatu eta luze baten ostean. Betirako biziko naiz abestiarekin abiatu dugu saioa. Metala, hardcorea eta elektronika uztartzen dituen Irkaia banda ezagutzeko eta lan berria zaritzeko Xabi Biana abeslaria izango dugu bide lagun. Kaixo Xabi, zer moduz dena?
Nabentzen gaude, ziko martxan.
Poste naiz, bintzat. Hor zabetela, seinale hona delako. Bueno, jakina denez, azkenik, uztailean, askatu zenuten ideiekin liskarretan bigarren diskoa. Askatu diot, pandemiak nabarmen baldintzatu duelako bere argitalpena. Atzera begira jarrita, nolakoa izan zen zuentzat, taldearentzat, iazko martxo gaizto eta seinalatua?
Bueno, ba, putada bat. Urtarrilean sartu ginen estudiora, gure asmoa zen, pirilla aldera edo, diska ateratzea, eta, bueno, ja, bira txiki bat, lotu da denuen, da txiki bat kontzertu batuekin eta diru horrekin ba gure inbertsioa eskuratu nahian. Kontua da, ba martxoa llegatu zela eta iariska oso grabatua genuen, baina ba, pare bat kabestiren ahotsak ba grabatu gabe geratu ziren eta ba gure konputa bat, bueno, itxaron egin bar genuen. Ba konfinamendua pasatzea eta hori eta beste bukateko. Ordenatu ginen horrako bintzas batean.
Bai, gainera zuek aitortu duzue taldearen une zailenak bizi izan zenituztela, zergatik ze egoera hori aipatu duzu ez, zain geratu zineten, etzen egiten noiz egin ahal izango zenuten aurrera, baina horrek taldean ezakit eragin zuen etenaldi moduko bat?
Ba, ba, ja ber, jo, zu pentsa apirilean atera garren nola diska eta denei, jo, dena lotu da izan da, ba, kriston arte izan zen guretzat. Claro, kontzertu guztiak, bertan bera gratu ziren, jaialdi guztiak, diska grabatua eta ordaindu gabe. Nasio, pentsa diska grabatua dana egina eta hori ordaintzeko dirudi gabe. Orduan, ba, hilabete batzuk gogorrak izan ziren guretzat, ordeon ginen ba, ensaiatu gabe, ialkartu gabe, bueno, normal, genian konfinatu da onda. Baina, bai izan zile da, oso une gogorra guretzat, oso zakit, ama bost urte dara magu musika egiten elkarrekin eta inizet gara egon hain zakit, puzuan,
Eta gila da, bueno, gero zueke aipatu zenuten gerora, egoerari buelta eman ondoren bizi izan zenuten egoera, zeren lortu zenuten nolabait une zail horri aurre egitea eta aurtengo maiatzean crowdfunding kanpaina bat abiatu zenuten. Zer bultzatuta lortu zenuten diskorekin aurrera egitea, zeren aipatu duzu dena lotua zenuten, dena prest eta gauza batzuk falta ziren eta ba bueno, hainbat talde tartean zuek gelitu zineten ez aurrera ez atzera. Eta alako batean, ez dakit, esaten den bezala, noiz ikusten zenuten argia, noiz ikusten zenuten, venga, aurrera egingo dugu.
Ba, uste dut, ekainean uste dut bukatu genuela ahotsen grabazioa. Eta hori bili ginen, ba, hori, ba, diska grabata, eta Aitor Sarria gure teknikaria beti egon gara berarekin lanean, gure beste diska berarekin genuen, beste talde batzukin izan dugun, ba, proiektuak ere berarekin izan dira. Eta, joe, ba, berak etxean, bazkenean, abestiei bueltak ematen, eta bueltak ematen soinu arloan. Bueltak ematen, eta, joe, eta gu, gero, eta... Zaten genuen, ba, joe, kanta horiek, ba, kriston potentzia zutela, eta ezin izango dugula, osea, diska hori ateratzea beharrezkoa genuen, Eta, alternatibak pentsatzen aritu ginen, zen, joe, ba, ez dugu dirurik, nola finantzatuko dugun hau. Crowdfundingaren tema hau ateratzen mailara eta aurrera egin genuen. Azkenean, ba, hori gu ikusten genuen, ba, kanta gero eta gehiago sonatzen zinela, eta Aitorek kriston lan egin zuen, eta... Osea, beste diska bat, ia izan zen, ez?
Hori zalantzari gabe, bai, nabaritzen da emaitzean. Egia da, bueno, aipatu dugu ez, itxula pikoan egin zenuten diru bilketa edo crowdfunding kanpaina hori, eta, bueno, ikusi zen, zaleek zuen musika babestu zutela, eta horri esker, kaleratu zenuten lana pasaden uztailean. Babes hori ezinbestekoa izan da zuentzat, hau da, ikusi duzue badaudela hor zale batzuk zain, eta denbora ere egon direla zai, bazuen disko berri hau entzun, eta kasu honetan, aipatu duzun bezala, babesteko?
Ba, bai, benetan oso eskertu da, zen, jode, gu, crowdfunding atera baino lehen, ba, azkenean duda, benetu, Ba, azkenik jendean motxatu ingo zen, ala, joe, ba, dana zalantzak ziren, eta, joe, lehenengo egunean hartu genuen, ia, ez dakit, ia, gure minimoaren erdi, ara, lortu genuen, eta, joe, gu flipatzen egin, eta, hori, esan genuen, joe, tio, oso eskertu da gaude, oso eskertu da.
Eman zizueten behar zenuten auspori, ez, eren badakit, zuek eta beste batzuek oso garai zailak pasa dituzuela, baina tira. Aurrera egin duzu eta hori da oberena. Gukera aurrera egingo dugu, baina aurrera jarraitu horretik entzun dezagun ideiekin liskarretan diskoko beste abesti bat. Hona hemen, besterik ez naiz dantzagarria. Buruño lasaioan jarraitzen dugu, Xabi Bianarekin, Irkaia taldeko abeslaria, eta ideiekin liskarretan diskoa dugu, izpide mamian, sakondu nahi dugu, jarraian, metala, jarkorea eta elektronika aipatu ditugu uztartzen dituela Irkaia bandak, eta ez dakit, batez ere aurreko diskoarekin, eta aurreko, edo azken, singelekin alderatuta, osagai horiek oso presente daudena, hiru osagai horiek aipaturikoak dira, zure ustez, Xabi, Irkaiaren proposamenaren isla?
Bueno, hori izan zen gure helburua Irkaia sortu genuenean, ez? Ba, elektronika sartzea, eta azkenean, guri metala guztatzen zaigu, eta hor gitarren, kainak, gitarren, eta basuen indarra, behar ez da benuen hor elektronika nasketa horrek izatea, ez? Eta hori, eta zuzenekoa gu, zuzeneko talde bat gara, eta ikuste du gure punturik indartsuen dela. Baina, bai, la musika elektronikoa eta ritmo gorrak hori da gure isla esaten zu moduan.
Egia da, komeni dela kaso, Irkaiaren historia bera pixka bat errepasatzen, ez eta, bueno, zertxo bait jakin badakigunez, baina aipatu duzu 15 urte, asko da, eta pixka bat ere jakineko nuke taldekideak nondik zatozten, alegia, aurretik antze proiektu izan dituzuen, pixka bat ere kokatzeko entzuleak Irkaia gerora ze piezekin osatu den, ez? Zeren hori bai ez duala asko irakurri, ez duala asko jakin, Irkaia osatzen duzuen musikariek aurretik antze abentura izan dituzuen. Pixka bat egidazu horren laburpena.
Irkaian, danak ezagutzen gara, eta osotik ni beste pare batekin ba kintoa gara eta ikastolan egon gara elkarrekin eta ama sortekin sortu genuen ba holako lehenengo tal bat ez ba puntakara jotzen, ba bertxoren bat eta hori ba evoluzionatzen joan zen, ba hasi ginen ba metala sartzen eta ikasi genuen metala jotzen, ze bai bizkate evoluzionatzen hasi zen taldea eta gero beste talde bat sortu genuen, beste bi talde zen talde bidek egin zuten beste talde bat punk amerikarra jotzen, eta ni beste birekin, beste talde bat egin genuen, nola metala ere bai, prest zula izena, eta besteak dekamikaze babalz. Eta hori bili ginen, bost urte edo, eta azkenian ba, bi proiektua pikutara joan ziren, eta esan genuen egiten du beste gauza bat, horra potentea, eta gure artean zen azken finean kuadrilla gara, ez? Eta hasi ginen horre elektronikarekin ibiltzen, ba oso prozesu luzea izan zen, ez elektronika zero. Bakalao, imposible, hori zer da hori. Hasi ginen investigatzen, eta gutxinaka, ba, Irkaia hori zen. Nahi gabe, iaia inasi zen. Ba, proiektu berri bat hasi genuen, eta egenekin, zen nora entzagun bartzen, eta azkenean ba, horrela sortatu zen.
Bai, eta gogoan dut, alako batean azaldu zela zuen lehendabiziko diskoa, izenbururi gabe, bueno, Irkaia izenarekin, eta baini eta bai beste batzuk, geratu ginela pixka bat harrituta, ez, eta pentsatzen, hau, nondik atera dira, eta nola tanta, zen asketa, ez, eta ze gauza, bai, martziana da, ze gauza freskoa, ze gauza gozatzekoa, ez, batez ere zuzenean, ez dakit, badakit zuke aipatu duzu zuzeneko taldea zaretela, eta ia esan musikakarea horretara bultzatzen du, ez, zuen proposamena zuzenean entzutera. Nik alare, sakondu nahi de pixka bat zure rolean, ez, zu abeslaria zara, eta ia da, aipatu dugu elektronikaren garrantzia, sintetizadoren erabilerarekin, ba, tekno kutsu hori, edo, bueno, bentsaz, sinten erabilera orokor horrekin, baina hor bada bia hotzen arteko jokoa ere bai, ez, eta bueno, egitura bihurriak ere presente daude zuen kantuetan, letrak ere nahiko esanguratsuak dira. Bueno, hor dena nahastuta formula bat osatu duzue. Neri akaso gero aipatuko ditugu beste eragin batzuk eta beste talde batzuk, baina akatu bezalako talde bat etorri zitzaidan bere garaian burura, bakarrikan ba bueno, gerora kutsu elektroniko hori gehituta, ez? Baino ez dakit zuek aipatu du eta lortu duzuen formula horrekin gustura zaudete?
Ba, gustura eta gerazta erosoa gore baitzen. Esan dudan bezala, ba, guretzat hasiera elektronikarekin gogorra izan zen, zen ez denen ideiarik ere. Eta, ba, gero eta metodoa landuagoa duzun, ba, erosoago zen duten gara. Esan dudan bezala, prozesu luzea izan dela, tema elektronikan ara, asuntua ba, indartu dugun arte. Eta ez dakit, ni nire partetik tokatzen zaidana ahotsekin, ba, joa, ni ikerrekin zitza osoa gara abesten, koruak egiten, eta horretaz. Gure modu soprandia horrela da.
Bai, bueno, urratzea zuri tokatzen zaizu batez ere.
Bai.
Edo arrasi egitea, igual esan gote batzuk, ez?
Denetan, iba, gero erregistro, ia, ez zira oso ezberdinak, igual melodikoa besten dugunean, bai.
Hori da.
Baina, bai, kolatzen gara, kolatzen gara.
Bai, bai, simbiosiona osatzen duzu, bi abeslariek. Bueno, ipatu eta katu, imaginatzen dut ezagutzen dituzula, gerora klasikoagoak, kako txartean, noski, esan edo aipa daitezke, batez ere Euskal Herriko metalgintzan, batez ere metala, jarkorea eta elektronika landu dituzenen artean, ba, Nafarroan bada bat aitzindaria esan dezagun, ba, Buitraker nahiko ezagunak. Gero hor, nola ez, oso estimatua batzuentzat, ni barne, hor dugu Ekon, Arrasateko banda, hauek ere, ba, bueno, ba, nu metala eta elektronika uztartu zituzten, eta ia esan oso formula polita sortu, batez ere atera zituzten hiru diskoetan. Eta, bueno, gero hor, aipatu daitezke kanpoko taldeak, ez? Nik, akaso, bat aipatuko dut, baina beste mila egongo dira ziurrenik zuen eraginen artean, ez? Nik Enter Shikari bezalako talde bat aipatuko dut, baina egia da, beste asko ere izango dituzuela zuen eraginen zaku horretan. Aitortu, zure eraginak Irkaiarekiko. Zeintzuk dira nolabait zuen gaur egungo musikan eragin duten bandak?
A ber, ba, biztan da, Buitrak eta Ekon direla gure talde kutxinenak, eh? Uh-huh. Osea, gu Buitrakerekin atzin gara eta Ekonek, jo, Ekon eramantzen, hor, maxima potentzia, ez, elebatzen formula. Uh-huh. Gure eta bi talde, osea, klabe dira, eta, bueno, ba, gero, ba, eske musika, ba, igual, Inglaterran edo Frantzian, ba, igual, talde gehiago derroi horretakoak, eta beste batzu, ba, Intasikari beste bat da, eta igual filosofia aldetik ere bai, Wiser List taldea, hor, uh-huh. ba, daukagu hor filosofia hori de do it yourself, ez, egin zu alduzun guztia, eta asko zoge, eta filosofia horrekin oso identifikatuak ikusten gara. Guaisi eslips taldearen filosofiarekin. Baina, ba, Jeko, Buitraker, alde guzti eiek, guretzat, osea, altar batean ditu.
Ba, nik hori esan barri zunez, Ingalaterrako metalcore estena bereziki, ba, askotan dagoela zipriztindua kutsu elektronikoekin, eta sintetizadorekin, aipatu duzu, Guaisi eslips, bueno, orain, nahizta pixka bat ere, joan etorren ibliden, Bullet for my Valentine, eta beste hainbat aipa daitezke, ba bueno, hildo beretik jundirenak, eta ia da, ba bai, Ingalaterrako estena hori zuen musikan badagola presente.
De japonez pila bat entzuten ditu, bero.
Crossfaith, adibidez?
Adibidez, Crossfaith, biztalde gaiaz.
Mikainak, bai, bai, zalantzari gabe. Bueno, ia da nik ere ikusi zaitu dala, Lamp of Goden kamiseta batekin, beraz, imaginatzen dut, gustuko dituzula.
Bai, pila, oia gehiago del gitarra jotzeko.
Bueno, baina baita ere abesteko, ez? Ez dut esango zuzarenek Randi, baina, bueno, zuzara Xabi, baina zuk zurea ere egiten duzula, ez? Bueno, nik bintzat argazkietan ikusi zaituan esan dut, ba, badute antzeko tasun bat, ezakit hilagatik den, edo baina gure Randi esango dugu, gure Randi, horretziko dugu. Bueno, lehen diskoarekin alderatuta, zure ustez, zein aurrera pauso eman dituzue bigarren disko honetan?
Ba, nik uste dut diska hau, ba, gitarreroagoa dela. Da, igual riffak eta punteak landuagoak daude, hau txen melodia ere bai landuagoa da. Eta nik uste dut hori dela punturik importantela. Gero, soinu aldetik gure teknikari editorek egin duen lana, niretzat izan da brutala eta nabaritzen da pixia bat diska, beste diskatik ez dula, ez dela, da, ongi sonatzen dula, baina diska berriarekin aurte bat orduan egiteko, pixia bat nabaritu da. Ba, hori, ba, gitarra aldetik gitarreroagoa da.
Bai, eta gila da, ez dakite, nire sensazioa da, diskoteka sentsazioa ere gutxiago dela. Presente dago, eta berezik esango nuke, sintetizadorek garrantzia duten abestietan, estanda egiten dutela, eta benetan deigarriak direla, baino, bai, esango nuke disko hau kako txartean organikoagoa, edo bintzat, aipatu dituzuen elementuak gehiago azpimarratzen dituela, gehiago, ba ez dakite, agian zuzenean errealago egiteko, edo ez dakite hori den erabakia, edo besterik gabe nahi izan dituzuela igual detaile horiek edo atal horiek gehiago landu. Imaginatzen dut nahi eta egindako zerbait dela.
Ba, era natural batean atera gare bai, Ignacio, ja. Horrela atera dira kantat eta horrela evoluzionatu dute. Gure esmoa ez da izan eta elektronika gehiago sartzea, ez gutxiago, ez horrela atera dira, eta...
Bai, hori bat egiten dut horretan ere, nik. Orain, egin ditzaiogun musikari tartea, entzun ditzagun jarraian bi kantu Nafarren lan berria hobeto ezagutzeko. Hona hemen, Sasi Iraultzaileen garaia eta Korapiloa.
Distribuye
Irkaia taldearen ideiekin liskarretan diskoa dugu hizketagai eta sakondu dugu disko honetan, baita beraien iraganean, beraien historian, eta noski, ba, aipatu dugu ez, pasaden urtean zer gertatu zitzaion Lizarrako taldeari, beste askori bezala, ba, kontzertuen galera ez, ezin jo, ezin elkartu entxeatzeko, ezin ezer egin. Eta, bueno, Xabik aipatu dugu nola, ba, kontzertu batzuk lotuta zituzten pasaren urtean, horiek denak bertan bera geratu ziren. Eta Xabi, zuk aipatu duzu, ez? Imaginatzen dut, zuzeneko talde zareten aldetik, hori, batez ere hori, oso gogorra izango zela zuentzat, ez? Kontzerturik ezin joal izatea.
Ezin jozea eta dauden kontzertuak eserita izatea. Gainera. Batzera ez zaten, tal kontzertu bat eserita, baina zer da hori, tiz. Iego la mayor. Hoy santzen ni ningún reacción. Baina, joder, gero denbora pasa batzenean, ba gogoak hasten dira, estamos va genito en jozeko ta bueno, ba arotik pasa genin. Eta jendea eserita azkenean, joder. Atento dago.
Bai, hori egia da, baina zorionez uste dut dagoeneko hori aldatzen ari dela. Eta okerrez banago, naiz eta zuek zutik eta ikusleek eserita ikusi behar izan zuten Totem Aretoan jozen duten kontzertua, pasaden irailaren 24an, Smog taldearekin batera. Ez dakit, nolako izan zen berriz ere zuzeneko bat bizializatea, esperientzia hori, azken batean, denbora asko zen eramaten horrela jogabe, eta iritsi zen eguna.
Ba, igual, azte bat baino lehen, abizia durduritasuna genuen, ez? Ba, berriz, bueltan, kontzertu aldea ezin dut, ez genuen ez da sinatxi. Zutatuko nindela, baina ja, nia jagatzen zarenean eta proa egiten zenean, ja dana, normal, ja, oituta gaude zuzenekora, eta berreto gurutza izan zen, joe, kriston subido ja, kriston subido ja. Ja, ni ez dut ez da jendea segita ikusten ez dut jendea ikusten ez argiak edo.
Eta nolakoa izan zen, kantu berri horiek pasaren urtetik grabatuta zenituzenak zuzenean jotzea?
Ba, Ongi, oso asko entzaiatzen dugu azkenean, eta ez dugu arazorik.
Eta erantzuna, jendearena, nahiz eta eserita egon, ezakit batzuk altxatuko ziren, imaginatzen dut, baina nolako izan zen feedback hori?
Ba, oso, nahi zan dudan bezala, ba, jendea, ba, ernenago eserita, eta, joe, ba, ikusten dut, bu, abestia bukatzen denean, da, bana txalo egiten dute, ez, igual... Zutido denean, ba, dute txaloik egiten, da barran eskatzen agina, eta beste batekin izketan, da... Baina hori eserita danak hor begira, bukatzen zen abestia, danak txalo egitera, igual, abestia erdian txalo egiten, da, joe, hori, ez da baizki. Baina, bueno, ja, aski da, Ja bizi izan du hori jendea segite ikustea, eta ja, vale.
Hori da ez, okerrez banago, publikoa eserita, zegoen kontzertu bat eta bakarra jo duzue eta ondo bidean hemendikan aurrera publikoa zutik egongo da, ezta?
Bueno, bideo ditu hor. Lizarran jo genuen beste kontzertu bat
duera.
Hori da gure, ba, zenia Lizarran ba, gure jendearen aurrean. Eta gero bat otemen, ba, dizka aurkeztu genuen, eta jo, aste bat pasa, aste bat ondoren ja jendia zutik zegoen. Osea, que kasi, bada.
Bai, mugan, horri bilizarete.
Bai.
Eta estenatotekitik jetxi zinetenean, ez dakit, aipatu duzu ez, zuentzako garrantzitsua izan zela, pilak kargatu zituela, eta ez dakit, horrek bultzatzen zaitu zete orain, kontzertu gehiago ematera?
Ba, bai, horretan gabiltza, ber, ja, beste kontzertu bat dugu datorren larun batean baren jainan, gaur diar, ba, kontzertuko dugula, eta horretan gaude, ber, Gipuzko aldera joten garen, aber Bizkaia alderare bai, eta igual kontzertu batzu bilatu beste talde batzukin, eta aber mugimendu hasten den edo ez.
Beraz, ideiekin liskarretan diskoaren biratxo bat, kontzertu biratxo bat egiteko asmotan zaudete?
Horretan gaude, nasi, horretan gaude, dira gure urren helburua.
Kontaktuak ondo bilatu eta...
Hori eta Lizarra dikateratzea ere.
Bai ez, hori ere nahiko duzu, Alere okerez banago jo duzu Lizarratik kanpo eta izan zarete Gipuzkoan eta Bizkaian, ez? Eta araban ez dakit, baina...
Araban ez dira honen egiten. Baina, bueno, gure asmotan araba gure.
Badaukazu ere mu desente, jotzeko, eta gainera orain badirudi behintzat gure Euskal Herria santu honetan denak ados jarri direla, behintzat zuzenekoak zutik izateko. Ikusiko dugu, mantentzen duten, nik uste baietz. Baino badaukazu orain bidea jorratzeko eta topatzeko kontzertu on batzuk. Galetu barri zuana, bukatze aldera da, noski, bigarren diskoa, pasaen urtean, grabatua izanik, ez dakit abesti berriak prestatzen hasi zareten?
Ba, ideiaren bat atera da, eh? Baina, bueno, hendik ez gara horretan zutxo izartu. Baina, bai, ideiaren bat atera dugu, ja. Ez gara geldirik egoten, ino, beti da, behar.
Ez, zeren, galetuan izun, zeren lehenengo diskotik bigarrenera bitarte horretan, bi single atera zen ituzten, eta, bueno, oso ohikoa bihurtu da taldeengan ere, ba, sormena, egin orduko grabatu eta zabaltzarena, beraz akaso, ez dakite, formula bera erabiltzeko asmo duzuen aurrera begira, ba, single berriren bat ateratzeko, edo badakita aurreratzen ari naizela, baina igual badira zuen ideia batzuk.
Ba, ez dakigu horren momentu, saber bira egiten dugun, pizkari, ideiekin liskaretan dizkari bi, baina ematen dugun pizkar kontzertuetan, eta gero gerokoa, horrein ez gara, gauza gertatzen.
Ondo. Bazain geratuko gara, ea zeintzu diren irkaiaren etorkizun hurbileko asmoak. Ba, honekin txe, agurtu behar zaitut, Xabi, eskerrik asko gurekin burdinolako mailua astintzeagatik, eta esan bezala geratuko gara irkaiaren albiste berri horien zain.
Ba, eskerrik asko zuri, eta ader urrengoan ze berri izaten ditun.
Eta ikusten zaituz egun, batzuk behan zutik eta beste batzuk goian baita zutik ere.
Hori da.
Eskerrik asko, Xabi.
Hori.
Ondo segi. Gonbidatua agurtzearekin batera, entzun dezagun Nafarren diskoak gordetzen duen beste ereserki bat. Hau duzue, Belaunaldi Ederra.
Ah! Herriko Burdina, Euskal Herriko heavy metalaren ataria, herrikoburdina.eus.
Lizarrako Irkaia taldea ezagutu eta ideiekin liskarretan diskoan sakontzeko aukera izan dugu Xabi Viana abeslariarekin. Programa behar bezala bukatzeko abiadura bizian abestia aukeratu dugu. Urrengora arte, metalzale!